Dnes začínáme sérii kázání s názvem Rodina. Je to už taková tradice, že v Betánii máme každý rok někdy tak v únoru vždycky sérii o manželství, o rodině, na tyhle ty témata, někdy se dotkneme výchovy nebo singles a podobně, ale tu sérii tam máme pevně danou. Když budeme mluvit dneska o tématu poctivost v manželství, tak bych chtěl říct, že ne všichni možná jsme tady v manželství a tak dále, to nevadí, zkuste to vzít jako takovou přípravku před manželskou nebo něco podobného, a nebo možná i určité prvky, které v tom člověk zahledne vlastně v mezilidských vztazích, protože ono to manželství, to je vlastně jen úzký mezilidský vztah, takže se to dá normálně přenést i do běžného života, vztahu s lidmi kolem nás. Takže téma je poctivost manželství, poctivé manželství, poctivost v té manželství. Tak jsem moc rád, že tady dneska nemám svoji manželku, tak se mě tak nějak lehčej mluví. Ona si asi potom poslechne záznam někde, tak doma mi to všecko vysvětlí. Manželství, co tak člověk pozoruje a vidí některé ty pády, tak si uvědomuji, že dochází někdy k rozdělení těch dvou. Že vlastně dochází, sice jste v manželství, ale vlastně jakoby dochází k rozdělení, oddělení těch dvou na dva světy, které jako žijí v jednom manželství, ale vlastně se to stává dvěmi světy. Někdy krátkodobě, tak běžně se pohádáme, najednou jsme já tady a ona tam a, jo, a máme každý nějak zákopy, dva světy, ale rychle se to spraví. Tak taková krátkodobá věc, to známe všichni, každý to nějak někdy zažil, kdo je v manželství. Střednědobé rozdělení, to tam taky někdy je, to trvá to týdny nebo i měsíce, protože se to furt vrací a není to dořešený a tak dále. A někdy je to dlouhodobý a v manželství v podstatě roky žijeme najednou každý ve svém světě. Každý má svůj svět, ač jen v jednom manželství, a každý svůj svět. Nerozumíme si, nenacházíme řešení, přestáváme pak i komunikovat o těch věcech, o těch, které nás rozdělují, radši je vynecháme. Vzdalujeme se, zase se nám někdy trošku podaří se přiblížit, ale pořád jsou to jakési dva světy v jednom. Jsme vnitřně rozděleni. Myslím, že každý to nějak zná, ať je to na dlouho nebo na krátko, nebo možná, že člověk si uvědomuje, že se ho to týká i dlouhodobě. Je potřeba být pravdivý a řešit ty věci. To, že se to děje, to, že se to stane, to je normální, to je život. To všichni známe. Ale je potřeba ty věci řešit a něco s nimi dělat, nenechat to tak ležet a smířit se s tím, že to jsou naše dva světy. Ona má ten svůj a já mám ten svůj. Náš vztah ovlivňuje velkou část, důležitou část našeho života, a to jsou naše děti. A to, jak žijeme my v manželství, jestli žijeme vlastně ve dvou světech, naše děti to cítí, naše děti to nasávají. A neumíme to ani pojmenovat, co se vlastně děje a jaký to má dopad, ale jistě to dopad má, modeluje to něco i v našich dětech. Není to jenom moje věc. Moje manželství není jen zodpovědnost moje za sebe. Moje manželství je zodpovědnost za nás dva a moje manželství je zodpovědnost za nás celou rodinu. Čili to, jak já ty věci řeším nebo neřeším, netýká se to jen mě. Týká se to najednou skupiny lidí. Takže má to dopad. Žádný vztah bez poctivosti, pravdivosti nebo upřímnosti nemůže dlouhodobě obstát. To je prostě princip vztahu, že jsme pravdiví, že jsme upřímní. Pak už možná zůstáváme v formálním vztahu, ale už tam vlastně není ten vztah. Už tam vlastně je něco jiného. Ježíš to říká v trošku jiném kontextu, ale princip je velmi stejný, dost stejný. Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Ve chvíli, kdy se vnitřně oddělujeme a začínáme mít ty dva světy, to nemůže obstát. A pustne to. Vždycky bude následek, že budeme pustnout. Proto je důležitá poctivost v manželském vztahu. Pustneme, neobstojíme. Naším nepřítelem v manželství není ten druhý. Naším nepřítelem není ten druhý. Nenechme si tuto lež nalhat. Naším nepřítelem je to rozdělení. Naším nepřítelem je ten problém. Naším nepřítelem společným je to, že nám to nejde třeba společně. To je náš společný nepřítel. Nepřítel není ten druhý. Nepřítel je naše někdy frustrace, někdy zklamání, nepravdivost, zklamání, bolest, zranění nebo něco podobného. Chtěl bych přinést takové dvě věci, které v tom vnímám důležité. Ono je jich strašně moc samozřejmě. Ale jedna věc je pozornost a vnímavost. Poctivost manželství chce určitou vnímavost. To manželství nejde vařit za chodu nějak a tak. To prostě nebude to úplně poctivý, pravdivý, protože nemáme ani čas na tu pravdu. Takže pozornost nebo vnímavost. Ježíš znovu říká takové věci v jiném kontextu, ale myslím, že principy se dají lehce přenést. Říká, běda vám, znalci písma, farizeové, pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčistí kalich zevnitř, pak bude čistý navenek. To řekl teda z ostra. V podstatě zvenku to funguje. Zvenku je to tak, jak to má být. Zvenku to vypadá. Zvenku organizačně, správně ta rodina, prostě to tam funguje. Navenek si nikdo ničeho nevšimne. Chodí spolu do sboru a prostě tak nehádají se, nikde jsme moc neviděli se hádat. Navenek ty věci vypadají dobře, ale to, kam Ježíš míří, tak vlastně podívej se dovnitř do té číše, podívej se jako dovnitř, co tam je, protože tam je to v případě farizeů prostě zhnilé. Zevnitř je to nečisté, i když zvenku je to čistý kalich. Neboli cedíme komára, ale prostě polkneme velblouda. Tak někdy v manželství a v křesťanských manželstvích a ve sboru se tak často děje. Nic nevidíte a prostě pak zjistíte během týdne, že se někdo v podstatě rozvádí. Jo? Protože zvenku to prostě všechno vypadá, zevnitř je to rozbitý. Řekl bych takové tři prvky, které si myslím, že jsou důležitý pro ten vnitřní obsah. Za prvé, aby tam byla nějaká emocionální pocitový balanc mezi mužem a ženou. Aby prostě tam byl nějaký balanc, kdy jeden s druhým víme, co prožíváme, co cítíme. Aby ne, že chlap to cítí tak, ženská úplně jinak a vlastně ani nevíme jak. Je to jako chůze na chůdách, když prostě někdo padá doprava, tak levá strana musí doprava. Když padáte doleva, musí pravá strana doleva. Udržovat prostě balanc, emoční balanc. Jo? Kdy víme, co prožíváme, a sdílíme ty emoce. Druhá věc, sdílený myšlení. Že prostě na něčím přemýšlím, něčím si sním, něco nějak chápu, no druhej to vůbec neví, že? Je sdílím to myšlení, sdílím, jak nad věcma přemýšlím, sdílím, prostě protíká to do sebe. Nejsou to dva oddělený rybníky. Protíká to do sebe. To je potřeba k té vnitřní poctivosti. Že jinak já vlastně nevím, co se tam odehrává. A třetí věc, žít stejný příběh o nás. Žijeme stejný příběh o nás. Že někdy se zeptáte, nebo když se vás zeptám, jak se máte, co doma, jak to funguje, jste spokojení? A chlap, já si vzpomínám takovou otázku, když si položili jedni Angličani z přátelenýho sboru, od sboru, kde jsem dřív byl, v Benátkách nad Jizerou, a oni se nás takhle zeptali, takový jeden starší bratr už, on zakládal nějaký hospice v Anglii, byl takový, že šel rovnou k věci vždycky. Tak jak se máte, tak povídejte. No já říkám, no tak dobrý, tak normálně, jako všecko docela dobrý, jo, tak takový normální starosti, jo. No a pak se zeptal Žanety. A Žaneta říkala, no a jakou verzi chceš slyšet? Tu manželovu, nebo tu moji, nebo jakou verzi chceš slyšet? No tak prostě pořád není doma, má milenku, jo. Říká jí církev, jo. Pořád někomu telefonuje, pořád když s ním mluvím, tak vlastně přemýšlí nad něčím jiným. No a vlastně vykresla katastrofu. No, bylo to asi tak 2 roky po našem sňatku. Jo. To bylo tenkrát poprvé, jsem si uvědomil, ty jo, ten svět mý ženy je úplně jiný. To si člověk potřebuje uvědomit. Žít stejný příběh o nás a stále ho slaďovat, protože on stále bude mít nějaké tendence odlivu. Je vlastně pořád ho dávat dohromady a propojovat. Pozornost, vnímavost, prolnutí, naladění. toho vnitřního světa, který nikdo nevidí. To bude souviset s poctivostí toho vztahu. No a druhá věc, láska. To nejde přejít tomto tématu. Ježíš říká, nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem. Schválně volím jiná slova, jiné texty, než jak jsou zvykem v manželském tématu, bych řekl. Jo, že v Biblii najdeme, milujte své ženy a tak. Jo. Ale já vemu schválně tohle téma, protože chci říct, že často tenhle text a podobné, jako máme pocit, že patří někam do té víry, někam do toho kostela, někam do té církve, někam do našich mezilidských vztahů, tak kde žijeme, pracujeme, bydlíme a tak. A zapomeneme někdy to vztáhnout úplně na sebe a na svoji ženu. Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. No moje žena je furt můj blížní. To prostě se jí týká. Není to jenom nějaký prostě pro ten náboženský život. To je přikázání pro běžný můj reálný život a to se týká mé ženy a mě. Moje žena a moje děti jsou církev. Měla se na to takhle podívat. Že církev není jenom tam, kam chodíme, a my jsme rodina. My jsme taky církev. Taková jednotka, jaká jsme doma v obyváku, v kuchyni. A všechno to, co Ježíš říká směrem k církvi, zkuste to vztáhnout klidně na rodinu, na svou vlastní rodinu. Hodně přemýšlím poslední dobou nad tématem učednictví rodiny. Učednictví v rodině. Jo, téma učednictví, to tady často padá a je velmi důležitý, je to vlastně naše největší poslání, činit učedníky. Často jako jdeme s někým někam nějak, někým jiným. A vlastně nejlíp se učednictví děje ve vlastní rodině. Tam děti nás vidí, tam nás žena vidí, tam prostě se to děje. A tam je to nejtěžší. Ale tam je to možná nejvlivnější, to má největší smysl. Asi ode mě ještě na tohle téma něco uslyšíte, protože se tím chci víc zabývat. Zajímá mě to, jak vlastně dělat učednictví v rámci rodiny. Společná modlitba, společné studium písma, společné žehnání našemu okolí, nějaké skutky milosrdenství společně, jako rodina, jako církev. Společná cílené, společné třeba zvěstování a přinášení evangelia, jako rodina. Ne jako akce v církvi, jako rodina. Tam bydlíte v Kohoutovicích, tam bydlíte v tom. Rodina, co bych mohl udělat pro svý okolí? Proč to máme dělat jenom jako církev? Není ta rodina ta nejmenší jednotka, kde se to má odehrávat? Takže učednictví v rodině, láska, která se odehrává na půdě našeho obyváku, kuchyně, tak, jak Ježíš nám to přikázal. A když se pojáme na 1. Korinským 13, tak zkusme u toho chvilku zůstat, u té lásky, kde je popsáno, co je to láska, jaká je láska, že je trpělivá, je pomalá hněvu, k hněvu. Doslova trpělivá je pomalá k hněvu. Když mě manželka vytáčí, tak jsem pomalý k hněvu. Tak se mám brzdit, než to řeknu, tak, jak bych to chtěl říct, jo. Tak jsem pomalý k hněvu. To je totiž boží charakter. Jeden z božích charakterů je dlouho schovývavý. To je takový terminus technicus. Dlouho schovývavý. Pomalý k hněvu. Naštvat se člověk umí velmi rychle, zranit velmi rychle, ale uzdravení někdy trvá hodně dlouho. Láska je laskavá, je dobrotivá. Jaká je komunikace, jaká je nálada? Jaká je DNA, jaká je mentalita u vás v domě, v rodině, v bytě? Co tam je? Řeklo by se to laskavost, dobrotivost? Jo, může to být jiná, může to být prostě nálada, nevím, neochota, podrážděnost, napětí, různé nálady. Láska je laskavá. Láska nezávidí, to znamená, ona nesoupeří. Muž a žena jako soupeři. Kdo z koho? Kdo bude dělat tamto, kdo nebude dělat tamto? Nejsme bojové pole. Nejsme protivníci. To manželství se často dostává do stavu přetlačování nebo přetahování. Jo? Já nebo on. To máš dělat ty, to bys měla udělat ty, proč tady není uklizeno a tak tam zavolej, já jsem ti to říkal, a teď se přetahujou a jakoby bojujou, kdo co má dělat nebo nemá, koho je co zodpovědnost, koho je co vina. A vlastně manželství jako přetahování se. Láska nesoupeří. Přetlačování není cesta, není to pravda a nevede to k životu. Láska není domýšlivá, takže bychom mohli to roztáhnout dál, není ješitná. Neuvažují pořád nad svými právy a co má kolem mě kdo dělat v mé rodině a jak se ke mně mají chovat a jak se mnou mají mluvit. Ale pro lásku je typický opak. Oběť. Obětavost. A v Efeským 5.21 čteme: v poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. To je všeobecně řečeno, ale v manželství možná úcta a láska vlastně je to podřizování se jeden druhému. A tím, že se podřizujeme navzájem, tak se poddáváme Kristu. Naše vztahy, ty nejbližší, jsou nejzákladnější rovinou vyjádření, kdo je Kristus. Podřizujeme-li se uvnitř jeden druhému v těch nejbližších vztazích s obětavostí, láskou, tak se tím poddáváme Kristu. Neděláme-li to, bojujeme, soupeříme, tlačíme, tak chceme být podání Kristu, ale vlastně svým životem říkáme ne. I to se může dít. Následování Ježíše Krista neznamená tedy ani tak jen tu službu někde ve sboru, ale vlastně tu vzájemnou podřízenost v nejbližších vztazích. To žité evangelium, ta žitá láska tam, kde jsem. To je velmi těžký zadání a všichni v tom selháváme, protože to zadání jde proti naší přirozenosti. Naše přirozenost chce něco jiného, naše přirozenost chce vládnout a chce si dát sloužit. A i když už je hodně proměněná, tak zase vystrčí růžky. Ale k tomu musíme růst a nutit své tělo a duši a srdce Kristovou silou a jeho duchem růst do jeho tvaru, do jeho podoby, a to je proces celoživotní. Ale stojí za to. Za 5 let, 10 budeme hodně jinde zase. Láska nejedná nečestně. Takže jedná tak, že je věrná tomu vztahu, bychom mohli říct. To, co dělám, to, co říkám, o čem přemýšlím, tak je to věrné našemu vztahu. Jo? Jestli to, co říkám, je to pořád věrné našemu vztahu, je to pořád něco, co ten vztah by budovalo, tvořilo, upevňovalo. Mnohdy možná ne, ale člověk se koriguje, potřebuje se stále korigovat. Uvažuji o druhém jinak, než se k němu chovám. Říkám mu věci, za kterými ale vnitřně nestojím, anebo jimi sledují vlastně něco úplně jiného. A tak hrají hry. To je takový to hraní her někdy v manželství. Že hraju hru. Něco vypustím, něco nevypustím, něco řeknu v tu chvíli, něco lehce zamlžím. Nelžu, jen tak hraju takovou hru. Přesouvám věci tak, aby nakonec jsem došel tam, kam chci. Láska nejedná nečestně. Nehledá svůj prospěch v těžkostech, v problémech. Nehledá svůj prospěch. 80% manželství se dnes rozpadá při narození postiženého dítěte. To je realita. Prostě přijde problém, přijde těžkost, přijde zátěž, tak se to rozpadne. Nehledá svůj prospěch. Jako možná určitá duševní nevěra je, když netrpím s manželem nebo s manželkou. Nenesu břemena. Když tlačím na druhého více práce a snažím se neustále vytěžit výhody. Láska nehledá svůj prospěch. Láska se nedá vydráždit. Nedá se vyprovokovat. Vydráždit. Lásku prostě do ní rejpete a ona to bys říkat neměl. To mě třeba uráží. Vlastně není vydrážděná, není vytočená. To je takové slovo pro mě, co se týče mých dětí. Jsem si říkal, to je přesně to, co často člověk neumí. Se nenechat vydráždit, vyprovokovat. Řešení konfliktu, jak je řešíme, jak ti dva fungují v tom, co řeší mezi sebou. Někdy opakované věci. Zas tady není uklízený. Muži si často stěžují na ženy, že není uklizen. A ženy si zase na jiné věci, proč tady tohle pořád sem dáváš. Proč to tady pořád je? Necháme se vydráždit. Někdy, jak mluvíme o sobě na veřejnosti. Dejme si na to pozor. Někdy mluvíme o druhém na veřejnosti a tomu druhému by se to vůbec nelíbilo. Jak komentujeme nějaký jeho třeba chování nebo věci. Neřešíme ty věci vytočeně. To je těžký, protože to je o naturelu. A když jste vytáčecí typ, tak se s tím musíte hodně rvat. A když nejste vytáčecí, tak možná to zase neřešíte. A měli byste to řešit, protože vám něco vlastně vadí. Takže každý bojujeme na jiných frontách, ale láska je takováhle a k ní chceme růst a jí se blížit. Láska nepočítá křivdy, nepočítá to zlo nebo ty újmy. Láska prostě odpouští. Takže dneska si mi udělala toto a včera to a už to je po čtvrté. Jo? A to je pořád. A to bylo vždycky. Protože to se tam kupí. Tam mám ten šuplík už plnej záznamů prostě, co udělala. Láska to nepočítá. Láska to nepočítá. To prostě přijde jako papír, co mě udělá, tak to vezme a vyhodí to do koše. Protože láska to prostě odpouští. Odpuštění jako základ manželství. A tomu se budeme vlastně věnovat i příští neděli, je téma odpuštění. Potřebujeme se učit odpouštět. Někteří jsme nezažili a neprožili odpuštění. A já si to znovu uvědomuji, že někdy jsme ani do hloubky nezažili to boží odpuštění. Že tomu věříme, ale nezažíváme. Že to vyznáváme a prostě ano, ale vlastně v srdci se to neprožilo. Pak je těžký brát sílu k tomu třeba odpouštět druhým. Pane, já tě tak prosím i v tuhle chvíli za to, aby si měnil naše manželství, kde ho potřebujeme měnit. Prosím tě, Pane, za lásku, která věří, za lásku, která nepočítá křivdy, za lásku, která je trpělivá, dlouho schovívavá. Prosím tě, Pane, za lásku, která odráží tebe, za lásku, která nehledá svůj prospěch, která nejedná nečestně. Prosím tě, Pane, za naše manželství, aby si ho tříbil, aby bylo poctivý. Aby bylo poctivý kvůli tomu, co vyznáváme a kvůli tomu, co jsi pro nás udělal, aby bylo poctivý kvůli našim dětem, aby bylo poctivý kvůli církvi, aby bylo poctivý, Pane, kvůli tomu, co neseme do tohle světa. Pomoz nám, Hospodine. Pomoz nám, kde si nevíme rady. Pomoz nám, Ježíši, když jeden chce a druhý ne. Pomoz nám, Pane, jak to žít. Amen. A ještě budu pokračovat, ono to vypadá, že jsem skončil. V knize přísloví čteme: na stříbro kelímek, na zlato pec, srdce však Hospodin prozkoumává. A nebo člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Osobní život před Bohem, každýho v tom manželství, je základní prvek, aby nějaká poctivost mohla být. Osobní poctivá víra v Ježíše Krista, každýho z toho, z těch dvou, je základ toho, aby mohla být poctivost to manželství. Protože to zpytuje Hospodin, tu pravdu. Protože Hospodin prozkoumává srdce. Mám-li být poctivý a upřímný v tom nejbližším vztahu, tak potřebuju vlastně se znát. a já se neznám, moje srdce je úzkočný, moje hlava mi radí špatně, moje srdce mi dává špatné impulzy a já potřebuji boží zjevení do věcí někdy. A někdy má pravdu srdce a hlava taky, jo, jako to ne, že jsme tak špatní, ale jo, prostě potřebujeme to boží tříbení. Základ je náš osobní život před Bohem, každýho v tom manželství. To se nedá ničím nahradit. A Bůh nebude léčit rány bez nás. Nebude proměňovat naše nitro, když my sami nepřiložíme srdce. A jenom otázka času potom, kdy může dojít ke katastrofě. Statistika rozvodu je dneska hrůza hrůzoucí. V křesťanských rodinách je to možná trošku lepší, ale je to taky často velmi smutné. Jaké je řešení? Vzít vážně Boží slovo, vzít ho vážně, dát mu plnou prioritu, usilovat o tu čistotu myšlení, navzdory své pýše, navzdory svému hříchu, navzdory svým zraněním, navzdory tomu, co mi kdo dělá. Možná věřím. V Římanům 13 čteme, žijeme řádně jako za denního světla. Ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. Já věřím, že Bůh je s námi v těch věcech. Že to nejsme sami. Že Bůh je s námi v tom manželství. Že Bůh ví a vidí do toho. Včera mě moje dcera při uspávání řekla, třeba je to všechno vymyšlený. To nikdo neviděl toho Ježíše. Třeba je to všechno nesmysl. Já tomu nevěřím. Jo. A z celého rozhovoru vlastně došlo k tomu, že všechno pramení, možná bych to ani neměl říkat, že? Možná je to moc osobní pro ně, ale v podstatě došli jsme k tomu, že to není ta podstata věci. Podstata je, že vlastně potřebuje blízkost rodiče. Jo? Že vlastně jenom chtěla obejmout. Na celém konci celého příběhu bylo, že chtěla jenom obejmout. To bylo zajímavý. Zajímavý rozhovor večer. Rozvíjející se od témat, které jsou pro mě důležitá a ona ví, že jsou důležitá, až jsme došli k jejím důležitým tématům. A já jsem jí právě ujišťoval o tom, že Bůh ví ty věci. A že Bůh ví, že má ty otázky. A že může mít takové otázky. A že může takto pochybovat. A že Bůh tomu rozumí. A myslím, že to bylo takové uklidnění celé věci. Zdravý nadhled a velkorysost. To bych nám přál. Asi před měsícem jsme se pohádali se Žanetou. A člověk někdy má pocit, jako v tomhle tom teda fakt jako ne, jo. Ten vytočený, jo, tak ne. A pak jsem si prostě uvědomil, že ještě před týdnem jsem šťastný v manželství. A teď bych byl schopen prostě v té naštvanosti, kdo ví, co říct, jo. Jak vlastně potřebujeme nadhled, jak potřebujeme velkorysost v těch věcech. Ty věci jsou někdy konkrétní a vypadají jako totálně zásadní a to teda nemůže takhle vůbec fungovat dál, jo. A to jsou prostě jednotlivosti, které se dají vyřešit a na kterých to nestojí. A jsou věci podstatnější. Velkorysost a nadhled. Dívat se na to podstatné. Pracovat na vztahu. Společné modlitby. A to je možná to minimum, které po vás chci dneska, když odejdete. Chci po vás, jako kazatel Evangelia Kristova, chci po vás, abyste měli pravidelnou modlitbu se svojí ženou. Nejméně jednou za týden, rozhodně každý den, na místě Kristově, chci po vás, abyste se modlili se svou ženou a se svým mužem. A na místě Kristově chci, abyste měli extra čas, kdy si povídáte se svou ženou. Kdyby to bylo desetiminutovky každý večer nebo hodinu za týden. Ale já chci po vás, abyste trávili čas mluvením se svou ženou. Cíleně, ne náhodně. Cíleně. Amen. Co to? A obejmou taky. To přidejte. Tak. Amen.